40-нчы рәсем. Хош хәбәр еткезүш. Айса Мәсих әршкә чыгып кетишнең алдыда шагыртларга буйрык берип, мондак дейди. Берип, күл милләтләрне менең шагыртларым кылып етиштүреңләр. Уларны Худа ата, уның оглы ва мукаддас рухның намы белән чөмүлдүреңләр. Мен сезләргә буйрыган барлык әмәлләргә Әмәл қылышны өгітіңлар. Мән әқиқаттан заман ақырғы жәсілер білән білі болы мән. Әйса Мәске ішенген әр бір етқатчы күна, мәңгөлік жаза әм өлімден құтқызылған болуды. Әгер сіз аллы қачан Әйса Мәсіні қобыл қылған бір етқатчы болсыңыз, ұндақта башқыларының Бу хош хәбәрне төшүнүшүгә ярдәм берим. Худаның мөхәббәт рухи сезнең мәсих өчен яшашыгызга, уның өчен хош хәбәр тартышыгызга җөрәт ата кылды. Сез мушу кулланманы эшләтеп, өзеңиз аңлаган ва үгәнгән мәсих ичидәге ниҗатлыкка эрешиш юлын айлыгызгыларга, дос бурадарларыгызгә Құлым қошныларыңызге, әтрапыңызгілерге еткісіңіз болуду. Техмі көп кішілерінің Құда ата қылған бұ мислісіз бәқт саадеттін вә Рәбіміз Әйса Мәсіхтін біз білен тәң ортақлышны Құдадын тілейміз. Әйса Мәсіх Құданың әқиқтыдыр, әм барлық инсанларының құтқызғычы нижат қарыдыр. Амин. Thank you.